Bahkan salah satu ciri khusus orang beriman punika dia punya pakaian warok, maka tuniki punya pakaian zuhud nih. Karena keimanan ingkang leres punika, keimanan yang benar itu akan menjadikan orang punya dua sifat tadi nih. Punya dua sifat tadi nih. Dan semakin tidak beres keimanannya, maka dua perkara tadi nih, tidak ada pada orang tersebut nih. Jamaah rahimakumullah, perlu kita jelaskan nggih makna kedua kalimat punika nggih. Al-wara' wara' waz-zuhdu dan zuhud punika yastabihu ma'nahuma inda katsirin minan nas. Kata di antara manusia punika yang memahaminya sebagai dua kalimat yang istibah sama. Gitu. Yaitu taqallul minad dunya. Zuhud dan warok punika sering diartikan inggih punika orang itu mengambil secukupnya dalam urusan dunia nggih. Istilahe nek basa jawane nuwun sewu Pak nggih, mboten gas-gasan nggih, dalam artian dunia punika tidak, secukupnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan terkait dengan kelengkapan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Lakin al-farqu bainahuma, tetapi kata beliau, kata Imam Nawawi, kata Syaikh Utsaimin ketika menjelaskan bab punika, tetapi antara warok kalian zuhud punika benten Pak, dua perkara ingkang berbeda. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullahu fi kitabir ruh, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab ruh, beliau menjelaskan al-wara'u tarku ma yadhurru fil akhirah. Jadi warok kalian zuhud punika benten. Warok punika napa? Tarku ma yadhurru fil akhirah. Jadi punika meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat kita. Napa ingkang membahayakan akhirat kula panjenengan? Maksiat. Dosa nggih. Bisa dalam bentuk fi'lul muharramat, mengerjakan perkawis ingkang dipun haramakan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bentuk tarkul wajibat. Nih, itu juga termasuk dosa. Ya punika meninggalkan nopo ingkang dipun wajibakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa terkait dengan tarkul wajibat, meninggalkan kewajiban punika lebih besar, Pak, daripada jenengan mengerjakan perkawis ingkang haram. Maka ulama sepakat tiyang punika meninggalkan sholat dengan sengaja gitu, itu dosanya lebih besar daripada berzina 100 kali atau bahkan beratus-ratus kali ini. Dengan syarat pezina punika tidak meyakini tentang kehalalannya, tetap dia mengatakan haram, tetapi dia berzina. Orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa nggih, punika dosanya lebih besar daripada orang yang minum khamr nggih, daripada orang yang korupsi nggih. Dados punika nggih. Artosipun dua perkara. Orang yang warok punika adalah orang yang bisa meninggalkan perkara-perkara punika, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, shaghiron kana au kabiron, baik dalam bentuk larangan yang kabir, kabir punika dosa-dosa besar, Pak. Gitu. Atau shaghir, shaghir punika, shaghirah punika dosa-dosa kecil. Nggih. Orang yang warok dia meninggalkan itu. Dosa kecil punika nggih kados misale napa Pak? Masang polisi tidur ning dalan misale. Tambah dhuwur niku. Dosa mboten niku. Padahal kan ada hadis yang mengatakan al-imanu bid'un wa subat wa bid'un wa sab'una subatan. Iman itu ada 70-an cabang. Yang paling tinggi punika qaulul la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling ringan itu imatatul adza anit thariq, menghilangkan sesuatu dari jalan. Itu merupakan bagian dari kebaikan. Berarti kalau memasang sesuatu di jalan berarti niku napa? Berlawanan dengan kebaikan. Tapi nanti nggih, sing masang dia punya dalil Pak. Innamal a'malu binniat. Orang itu kan beramal tergantung dengan niatnya kan. Niatnya untuk melindungi kan, ukeh remukan Pak. Cah-cah cilik niku lho Pak, misale kan. Ngene mboten disukani ngoten niku, mungkin tiang do ngebut akhirnya nabrak nggih. Tapi nggih, seringkali saya sampaikan harus proporsional itu loh Bang, ora pendak 2 meter dipasangi nggih. Kerengketan niku Pak, itu pendapat saya, boleh salah nggih. Urusan dunia punika gampil ngeyel nggih. Terus punika. Jadi orang yang warak punika meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hatta dalam perkara yang kecil sekalipun. Nggih. Sehingga lisannya terjaga, matanya terjaga nggih, tindak tanduknya punika terjaga nggih. Terus punika itu makna daripada warak. Nah, nanti beliau juga menyebutkan Imam Nawawi pun kok ketika membahas warok nih, itu nanti gandengannya adalah tarku subhat Pak, meninggalkan perkawis ingkang subhat, tidak jelas status halal atau haramnya. Nih, jadi salah satu ciri menonjol orang yang warok pun kok, pertama tadi dia meninggalkan perkara yang haram nih, tetapi juga dia tidak dekat-dekat pada perkara yang subhat. Subhat pun kok bukan 100% haram Pak. Nih, tetapi masih ada peluang artosipun nggih, enten persentase di situ itu tidak haram. Tapi orang yang punya sifat warok nggih, dia tinggalkan itu. Dia tinggalkan perkawis ingkang subhat punika. Itu makna daripada warok nggih. Sedangkan az-zuhdu nggih, wazuhdu tarku ma la yanfa. Adapun zuhud punika adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Benten iki Pak. Ini berbeda nggih. Karena kehidupan manusia punika nggih itu tidak lepas dari 3 perkara. Perkara yang membahayakan dia, kalau urusan akhirat berarti perbuatan maksiat. Nggih. Terus perkara yang bermanfaat bagi dia. Nggih. Yang ketiga adalah perkara yang tidak ada muatan dosa, tidak ada muatan manfaatnya. Berkais ingkang mubah niku lho. Nggih. Jadi kalau orang warok itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan dosa kemawon, meninggalkan perbuatan yang berbahaya untuk akhiratnya. Berarti cuma satu. Sedangkan orang zuhud yang diberikan makna oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah nih rahimahullah dengan kalimat nobo, yaitu orang yang tarku ma la yanfa, yaitu orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat nih. Maka dia itu adalah orang yang bukan sekedar meninggalkan kemaksiatan nih, tetapi dia bisa menjadikan perkawis ingkang mubah, urusan dunia yang sebenarnya ketika dikerjakan nih, itu tidak ada muatan pahala akhiratnya nih. Dia tinggalkan itu nih, dia tinggalkan itu dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Di samping dia sudah mengerjakan ibadah-ibadah ingkang mahdoh, ibadah mahdoh pun kok ibadah ingkang reguler Pak. Dipun contohkan kalian Allah Subhanahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa wajib begitu juga sunnahnya, sholat wajib begitu juga sunnahnya, nggih. Infak wajib nopo, zakat nggih, begitu juga sedekah-sedekah sunahipun nggih. Tetapi juga dia mengerjakan perkara yang dia itu sebenarnya nggih, punika perkawis donya, Pak. Perkara keduniaan yang itu hukumnya mubah. Tetapi dia jadikan perkara yang mubah punika menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Nggih, itu orang yang zuhud, Pak. Dia ketika dia bekerja nih, bukan sekedar golek duit Pak, tapi golek duit untuk akhirat gitu. Kalau dia makan bukan sekedar karena alasan luwe Pak nih, bukan sekedar karena alasan lapar nih, tetapi nopo dia makan dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah, menguatkan tubuhnya untuk bisa nopo semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzilah rahmatullah, maka dimensi zuhud punika lebih luas. Dalam artian orang kaya sekalipun nggih punika bisa dia bersifat zuhud nggih. Terkadang lawan sedaya punika ketika mendengar kalimat warok dan zuhud nggih, itu kan identik dengan orang yang tidak punya nggih. Ya benar dia bisa zuhud nggih. Tapi orang kaya kalau pengertiannya punika kados punika nggih, itu bisa dia berbuat zuhud, melakukan sesuatu yang dia itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Terus punika nggih. Jamaah rahimakumullah ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza sarat manzilatu Zaid arfa min manzilatil waraq. Maka beliau menjelaskan nggih, dari dua pengertian punika, orang yang zuhud itu derajatnya lebih tinggi dari orang yang waraq. Warubama yatluku ahadu ma'alal akhor fal warok tarkul mayadur wa min dalika tarkul asya'al mustabih. Ini penjelasan tambahan ya, termasuk bagian dari warok puniko meninggalkan perkara-perkara yang istibah. Jamaah rahimakumullah, ketika beliau menjelaskan terkait dengan warok dan zuhud ini, Imam Nawawi puniko membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sudah sering kita dengar, Pak nggih. Ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Arba'in An-Nawawi itu juga yang nulis beliau Imam Nawawi, sama dengan yang nulis kitab Riyadhus Shalihin puniko nggih. Dipun disampaikan di sini nggih, hadisipun diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Pilih beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika bersabda, "Innal halala bayyinun." Sesungguhnya perkawis ingkang halal punika jelas. "Wa innal harama bayyinun." Dan perkara yang haram itu juga jelas. "Wa bainahuma mustabihatun." Dan di antara keduanya, artosipun antara halal dan haram punika ada perkara yang subhat. "La ya'lamuhunna katsirun minannas." Nih. Tidak banyak orang puniko yang mengetahuinya. Famanit taqa subhat istabra'a li dini wa 'irdihi. Barang siapa yang dia itu menjaga dirinya dari perkara yang subhat, nih, maka dia telah membersihkan agama dan jiwa dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi subhat, tapi barang siapa yang terjerumus kepada perkara yang subhat, waqa'a fil harami, maka dia terjerumus kepada perkara yang haram. Nih. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya dalam setiap raja, maksudipun penguasa nih, dia punya daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimu. Begitu juga Allah. Karena Allah itu adalah raja di raja, Allah punika punya batasan perkara yang haram, tidak boleh kita kerjakan seharusnya nih. Apa itu kata beliau, maharimu, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh puniko ada segumpal darah nggih. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau itu baik maka seluruh jasadnya akan baik. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Tetapi kalau dia itu buruk maka seluruhnya akan juga buruk. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari kalian Muslim. Wonten ing hadis punika jamaah rahimakumullah nggih, ini sebagai penjelasan, sebagai takkid Pak nggih. Takkid punika penegasan bahwasanya apa yang ada di muka bumi punika sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya terkait dengan statusnya Pak. Nggih toh. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang subhat, itu statusnya sudah jelas. Ketika ada sesuatu yang itu muatannya subhat, kulopan sedo punika tidak tahu terkait dengan status hukumnya apakah halal atau haram, itu sebenarnya juga ada rumus untuk menjelaskannya. Gitu. Maka agama Islam punika agama yang memberikan rambu-rambu global, Pak. Sehingga rumus global punika bisa diterapkan nggih pada napa realita kehidupan manusia ingkang dia itu terus berkembang. Contoh misalnya, wonten ing zaman apalagi terkait dengan muamalah nanti kata sangat. Wonten ing zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam punika nggih, itu terkait dengan definisi khamr yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu khamrin kullu apa? Kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haramun. Setiap yang memabukkan maka dia khomer, dan setiap khomer maka dia haram. Nih, kalau di dalam Al-Quran dipun sebatakan terkait dengan pengharaman haram nih, terkait dengan pengharaman khomer, minuman keras. Yas'alunaka anil khomri wal maisir. Orang-orang bertanya tentang khomer dan maisir, perjudian nih. Apa kata Allah? Kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dalam khomer itu ada dosa yang besar, tetapi juga ada manfaatnya. Ternyata khomer pun itu ada manfaat, Pak. Saya pernah mendapatkan dan pernah mau diterapi, Pak, ketika nopo keseleo nggih. itu diterapi dengan menggunakan ciu, Pak. Ngertos ciu? Jadi waktu saya mondok dulu di mana? Di Solo nggih, 3,5 tahun punika enten kampung jenenge Kampung Ciu, Pak. Jadi ciu punika menjadi industri rumah tangga ten daerah Bekonang nggih. Nah, itu ternyata bukan sekedar untuk minuman keras nggih, untuk campuran oplosan, tetapi juga dinggo mijeti, Pak, dinggo ngurut. Nggih. Wallahualam, katanya itu bisa menjadi napa penyembuhannya punika cepat. Cepat napa cepat cepat sembuh. Jamaah rawuh kang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah akhirnya kita kan bingung statusnya pripun. Ingkang boten angsal kan dipun minum kan. Tapi kalau digunakan untuk perkara yang seperti itu nanti bagaimana? Nggih. Maka di dalam agama kula panjenengan sedaya menika menjelaskan tentang rumus nggih. Dan rumus itu nanti bisa diterapkan dalam seluruh apa? Seluruh apa yang ada yang ditemukan oleh manusia. Pernah saya jelaskan, khamr punika nggih, sebagaimana yang difahami oleh orang Arab, orang yang mendapatkan kafir Quraisy ketika itu nggih, mendapatkan langsung status halal haram nggih terkait dengan hukum nggih. Itu khamr itu adalah sesuatu yang sampun definitif, Pak. Minuman yang terbuat dari perahan kurma atau perahan anggur nggih. Ya kados panganan lah, misalnya jenengan mireng apem nggih. Sing kebayang apem niku napa? Panganan to? Ora ono apem ora panganan niku mboten enten nggih. Apem niku panganan. Bentuke gepeng nggih. Terus le goreng, le napa, le masak ngangge wajan sing khusus kan. Napa jenengan mireng lemper misalnya, itu kan sesuatu yang sudah definitif, suatu yang memang sudah kita tahu secara umum tuh orang bisa memahaminya. Nah, khamr punika juga seperti itu. Nih. Tetapi oleh syariat, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam punika diberikan rumusnya, bukan bendanya. Yaitu apa? Segala sesuatu yang muskir, Pak. Muskir punika yang memabukkan. Maka rumus punika bisa diterapkan di seluruh benda yang dia punya sifat sebagaimana khamr. Jadi Rasulullah menyebutkan sifatnya. Contoh nek di tempat kita nggih, punika enten jenenge kecubung. Pertos Pak kecubung. Sing pengalaman niku nom-nomane riyen nggih. Pengalaman ngerti Pak nggih, bukan pengalaman nyoba nggih. Yang kedua enten apa niku? Jamur letong nggih. Terus napa meleh Pak? Kan macam-macam nggih. Nah, itu perkara yang kalau di dalam bahasa Arab itu bukan khamr. Nggih toh? Nek sing klitih niku lho sing kathah kecekel itu jarine nganggo pil sapi niku lho. Ya kan menjadikan akalnya hilang, muskir punika menjadikan akalnya hilang. Maka benda-benda itu walaupun namanya bukan khamr tapi status hukumnya itu juga sama. Nih, karena sifatnya punika sama. Sifatipun punika sama. Jadi syariat punika memberikan gambaran besar nanti bisa diterapkan di dalam kasus yang lain. Contoh misalnya niki ngajine rada mikir, Pak. Contoh misalnya terkait dengan perintah untuk bersiwak, Pak. Laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya saya ini seandainya tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan umatku itu untuk bersiwak setiap dia mau salat. Jadi minimal sehari 5 kali. Nggih. Wa fi kulli wudu atau setiap dia itu mau berwudu. Nggih. Tapi akhirnya Rasulullah kan tidak menjadikan itu sebagai sebuah kewajiban. Sunnahnya hanya sunnah mu'akadah. Lah Rasulullah punika bersiwak, gampangi gosok gigi nggih. Itu dengan akar kayu arok, Pak. Nggih, pohon yang tumbuh di sana. Pernah ditanam di Indonesia tapi akhirnya rasanya pengar, Pak. Lah itu jamaah rahimakumullah nggih, sunnah itu tetap bisa dikerjakan kata para ulama dengan alat yang mayakumu maqamahu. Nih, yaitu dengan alat yang dia punya fungsi sama dengan kayu arok tadi. Nek saat ini nopo, nih jenengan nganggo sikat, nganggo odol. Nih, bukan berarti kalau jenengan pakai itu jenengan tidak apa, tidak mendapatkan sunnah gosok gigi. Karena intinya adalah tandiful asnan, yaitu membersihkan nopo gigi. Nih, maka mayaku mumako mau bisa menggunakan alat punika. Tetes punika atau misalnya zaman Nabi punika terkait dengan ghuslul janabah, mandi wajib nggih, itu kan tidak terbayang seperti sekarang kan. Nganggi sampo, nganggi sabun kan. Lah terus itu gimana statusnya kan? Lah itu ziyadatul litandhim, bukan masalah, menambah kebersihan tidak masalah. Bukan terus kita mengatakan wo nek mandi wajib nganggo sabun kuwi bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tidak gampang membid'ahkan, Bang. Lah jenengan urip ning donya ya bid'ah, Pak. Ora ono contoh zaman dulu itu. Jadi itu nggih. Jadi syariat menika memberikan segala perkara yang itu rumusnya itu bisa diterapkan pada perkara-perkara yang ketika dulu Al-Quran menika turun itu belum ada fenomenanya. Nih. Atau terkait dengan al-at'imah, Pak. Ini banyak sekali terkait dengan makanan misalnya. Saya pernah ke Ternate, Pak, nih, dua kali. Nih. Itu di sana salah satu komoditinya itu namanya pala, Pak. Polo. Nih. Tapi ternyata ada ulama kontemporer, ulama modern itu yang mengatakan pala itu yusbihul khomer. Dia punya ciri sifat sebagaimana khomer. Karena ketika dimakan pun kok bisa muskir, Pak. Nih. Dalam jumlah tertentu. Nih. Khomer itu kalau sudah disetatusi hukum sebagai khomer, nih, maka qaliluhu wa katsiru sawa. Hukum sedikit dan banyaknya pun kok sama. Nih. Di misalnya jenengan ngombe mboten jenengan ya, ada orang ngombe napa, Pak? Orang tua yang gur koleso misalnya. Orang nanti mabuk kok, Mas. Gursak sloki misalnya. Apa gursak tetes misalnya. Ya tetap haram karena dia statusnya sudah haram nggih. Itu pala kalau di sana punika itu kalau banyak suatu bisa nggih. Saya juga pernah ke daerah ke mana? Ke Aceh, Pak. Sampai ujungnya ke Sabang punika nggih. Nah, tembikau kan terkenal dengan apa nih? Nah, ganja nih kok nggih. Bahkan menjadi ditanduri ning mburi omah, Pak nggih. Nek tembik iki nandur telo, tembikau nandur ganja, Pak. Itu ternyata ada namanya ganja sayur, dicampurke ning masakan niku nggih. Itu mung jarene tambah enak, Pak. Nggih. Ya saya makan di sana enak, enggak tahu dicampurin apa mboten nggih. Saya enggak akan tanya, nggih. Tanya malah ngerti haram, malah kena hukume nggih. Kalau mboten tanya kan nanti sing dosa sing gawe nggih kan. Ya, jadi itu nih di zaman kita, di zaman Nabi punika mboten enten, di zaman kita itu adalah bagaimana statusnya. Itu kan perkara yang subhat nih. Kadang kita ragu-ragu hukumnya halal atau haram. Atau misalnya nek ten daerah Gunung Kidul nih, itu nek pas awal-awal musim hujan nih lho, Pak. Ular napa nih kok? Ular jati, jarine gurih kan. Galile gurih, Pak, nggih, ora halal haram nih. Nah, itu gimana statusnya nih? Napa nek pas awal-awal musim hujan laron dipayek nggih. Tapi pripun niku, Pak? Jangkrik barang nggih. Nah, itu kan statusnya apa nggih? Lah para ulama memberikan rumus namanya nanti kias, Pak. Kias itu menyamakan sifat suatu benda nggih yang belum ada hukumnya secara syar'i dengan benda yang sudah ada hukumnya secara syar'i. Contoh misalnya laron, Pak. Laron itu kan tidak disebutkan di dalam teks Al-Quran, maka tenuki dalam teks As-Sunnah nih, terkait dengan statusnya. Kalau babi jelas nih, Al-Khinzir, walahmul khinzir nih. Kalau anjing jelas kan, yaitu muftaris yang dia mempunyai nopo taring gitu. Kalau nopo meleh misalnya burung elang itu jelas nih. Atau benda apa sesuatu yang sifatnya pun kok sama dengan itu. Nah terus kalau laron itu gimana yang tidak ada penyebutannya terkait dengan halal atau haram? Maka dicari sesuatu yang paling dekat dengan dia. Nih, laron itu ternyata berasal dari rayap, Pak. Dan rayap itu para ilmuwan memasukkannya itu mirip dengan semut. Maka status hukumnya pun kok kados semut. Bahkan di sana pun kok di Arab, orang yang punya bahasa Arab nih, itu menyebut laron punika sebagai napa? Namlatut thair. Namlatut thair punika semut yang terbang. An-Naml punika semut, Pak. Ada surat An-Naml kan nggih. Artinya semut yang terbang. Lah terus kita tinggal melihat terkait dengan status hukum semut punika. Semut hukumnya napa, Pak? Halal napa haram? Hah? Halal napa haram, Ibu-ibu? Semut. (Tuh) haram semut itu haram. Kenapa? Termasuk hewan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi bunuh untuk dibunuh. Lah dipateni kemauan mboten? Salah. Bagaimana nek dipangan? Ya kan? Yo haram. Lah terus nek katutan ning wedang Mas nggih. Pripun? Jadi kuat maneman nih, ya dihilangkan kalau kita mampu nih. Tapi nih boten nih ya, nobo rufi'atil aklam anis salah, dan Allah akan mengangkat pada tiga perkara ini. Boten sengaja nih boten, boten nobo nobo. Zilaron jelas pak nih, nanti alaron. Nek ular pripun, nek ular puniko haroma kullu khobais, syariat puniko mengharamkan segala sesuatu yang khobas. Khobas puniko menjijikkan. Ular ini jijik ora pak? Menjijik kalau kita anak sing biasa ya mboten jijik kan. Pripun iku terusan? Nah itu berarti subhat. Kalau subhat masukkan hadis puniko famanit taqo subhat faqat istabroali tini wa irdi. Barang siapa yang menghindari perkara subhat, dia itu sedang nopo menjaga agama dan kehormatannya. Nggih to? Ya kita pintar-pintar menghibur diri lah, iwak sapi we akeh to. Ayam we kathah kok dadak golek uler misale. Terus menika nggih. Jadi mboten sah bingung Pak nggih. Tidak usah bingung. Nah, jadi seluruh apa yang ada di muka bumi ini kok bisa kita jelaskan statusnya halal atau haram, boleh atau tidak nih? Karena ada rumus baku di zaman Nabi Muhammad SAW yang dirumuskan oleh para ulama, itu bisa diterapkan dalam setiap apa? Dalam setiap perbuatan manusia yang mungkin zaman dulu ini kok mboten enten. Nih. Terus ini kok. Selanjutnya pun wonten ing hadis ini kok dipun jelasakan nih. Orang yang dia itu terjerumus kepada perkara subhat, punika kados tiang yang dia itu, orang yang dia itu menggembalakan kambing ternaknya di apa, di kebunnya orang pak, nih otomatis dia apa, kemungkinan besar akan makan nih sesuatu yang bukan milik dia, nih mangan sukete tanggane, walaupun nih dijelaskan terkait dengan tiga perkara pak. Al muslimuna syuraka'u fi thalath. Jadi orang muslim punika mereka mempunyai kepemilikan bersama dalam tiga perkara. Fil ma'i wal kal'a wan nar. Nggih. Dari napa? Air, terus napa meleh? Rumput dan api. Nggih. Maka ketiga perkara punika tidak boleh dimonopoli, Pak. Nggih. Bahasa gampangnya tidak boleh diperjualbelikan harusnya. Nah, saya ingin ngadol banyu kadah banget pripun niku hukume. Nggih to? Sak gelas pinten es teh niku? Wedang putih wae payu lho sakniki. Lah pripun niku? Padahal hadisnya tidak boleh kan, karena itu kepemilikan seluruh kaum muslimin. Ya kita niatkan secara muamalah, kita bukan membeli nopo bendanya, tetapi membeli jasa. Lema daitan botol gitu. Lenggowo saking Klaten tekan mriki kan. Nah itu kan perlu biaya pak gitu. Jadi para ulama mengatakan benda-benda yang dia itu bermanfaat untuk manusia gitu. Bermanfaat untuk manusia, tetapi secara zatnya puniko tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Maka apa yang dihargai kalau kita mau membeli itu jasanya, jasa pengolahannya. Contoh misalnya dalam kitab Yakut Nafis, kitab Yakut Nafis itu kitab fikih madhab Syafi'i, itu dijelaskan tentang status hukum kotoran hewan nopo makulatul laham yang dagingnya pun itu halal untuk dimakan pak. Nih, itu kalau jumhur ulama mengatakan itu kan tetap suci kotorannya, kotoran sapi, kambing, ayam gitu, itu suci tidak najis pak. Ya, karena dalilnya apa? Rasulullah pernah dengan para sahabat puniko minum dari perahan nopo kotoran unta. Makanya riyen Ustadz Bahtiyar Nasir itu kan minum kencing unta itu loh. Nih. Kenapa? Memang statusnya tidak najis, itu jumhur ulama. Tapi kalau Syafi'iyah tidak, mengatakan itu tetap najis. Nih. Nah itu nanti sekarang masuk pada pembahasan terkait karena apa? Ternyata kotoran puniko ada manfaatnya. Tinggu rabok pak sekarang. Nah itu bagaimana? Padahal kan tidak boleh secara hukum jual beli benda najis. Bagaimana itu? Maka dalam mazhab Syafi'iyah itu nanti kalau kita membeli itu statusnya raf'ul yad. Raf'ul yad menika tidak beli napa? Kotorannya nggih. Tetapi nuku jasanya. Dadi le ya nek duwe sapi kan le nglumpukke le nyoroki niku lho Pak nggih. Le ngunggahke ten napa? Nah itu yang dibayar, bukan bendanya. Bukan bendanya. Nggih. Jadi segala sesuatu yang dia itu tidak boleh diperjualbelikan, tapi ada manfaat nih. Bahkan terkadang manfaatnya pun itu manfaat yang penting dalam kehidupan manusia nih. Itu kalau kita mau menukar dengan duit, dengan harta, itu niatnya bukan membeli bendanya, tetapi nopo beli jasa. Contoh misalnya darah, gitu. Kata toh sing padus darah nih ten rumah sakit nih, satu kantong pinten Pak, begini. Mahal lah niku. Padahal darah pun itu asal mboten dijual belikan. Tidak boleh lah kok darah manusia, darah hewan saja mboten asal kan? Apalagi darah manusia. Manusia pun itu kan seluruh bagian tubuhnya pun itu kan mboten asal diperjual belikan. Dia bukan benda mutakawim. Makanya hasil dari orang punika nuwun sewu nggih. Melacur itu kan harta tidak dianggap sebagai harta yang halal. Karena dia menjual sesuatu yang tidak boleh dijual nggih. Dodolan napem sing ora oleh didol niku lho Pak nggih, itu pempangan. Itu kan enggak boleh nggih. Asa niki enten sing dol ginjel nggih, terus darah nggih. Lah kalau darah bagaimana nggih? Maka diniatkan itu adalah jual napa? Membeli jasa. Gitu. Itu kan perlu alat untuk mengeluarkan dari nopo, dari resipiennya. Resipien itu orang yang mendonorkan gitu. Terus perlu dikemas nih, perlu disimpan di tempat yang agar darah puniko mboten rusak. Itu yang dibayar. Oke. Terus puniko. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan kulawan sedaya puniko tidak usah ragu, ada jawabannya terkait dengan statusnya halal, haram atau subhat. Gitu. Nah, tinggal kita mau mencari status hukumnya napa mboten. Nggih. Jangan kita mengambil dulu nggih, baru setelah kita makan kalau itu makanan nggih. Kalau itu sesuatu sudah kita gunakan baru tanya ini statusnya halal haram napa mboten. Nah, itu enggak benar. Jadi kalau kita ragu terkait dengan sesuatu tanyakan, Pak, terkait dengan halal atau haramnya nggih. Jadi itu kan. Jadi air itu ya jangan niatkan jual airnya tapi jual jasanya nggih. Atau rumput Pak suket misalnya, suket gajah kan payu toh saat ini yang groso sak bongkok 15.000 Pak nih. Itu larangnya dituku Pak nih wong groso nih. Groso niku memang kecintaannya pada ternak itu besar Pak, nganti pamanin duit 20.000 itu sih terima ngeleh sing duwe Pak. Jadi terima nggo tuku suket ben napa sapine warek ku sing duwe ngeleh ku pikir keri. Nah, itu gimana katanya rumput kuning kan tidak boleh di. Nah itu kan rumput yang liar. Nek rumput sing ngoten niku kan ling rabok, panggil ling nandur, ling nyeblok ke ling ngelepi nek pamane ketiga itu biayanya di situ. Nggih, terus punika. Jamaah melintang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus punika nggih terkait dengan warok dan zuhud nggih. Nah itu nanti warok pembahasannya ini ditambahkan terkait dengan tarkul subhat. Maka kalau ada di dalam kehidupan jenengan pun kok perkawis yang subhat Pak, jenengan tidak tahu, tidak yakin terkait dengan status hukumnya, tinggalkan. Tinggalkan. Apalagi kalau jenengan tahu itu haram, harus segera ditinggalkan. Terus pun kok itu termasuk orang yang warok. Mata niku, wallah lebih sawab. Yang ngapunten. Ih, jam pinten iki? Oh, masih 10 menit nggih. Blandang nih kok Pak 19.20 saya tambahi sedikit nih. Saya sempurnakan hadis puniko nih. Ada menyebutkan di akhir hadis puniko itu pun sebatakan ala wa inna fil jasadi mudghatan, di dalam tubuh manusia puniko ada segumpal darah. Kalau dia baik maka seluruh jasad itu akan baik. Itu adalah hati Pak. Maksudnya bahwasanya amal kita di dalam hati puniko akan menentukan amal jasad. Nih. Sampai ada yang mengatakan bilih hati puniko ibarat tempat air Pak. Gitu. Ibarat wadah.
ya kan? Kalau apa yang ada di dalam wadah itu baik ketika keluar ya baik. Tapi kalau burung ya buruk. Atau teko niku lho, Pak. Teko punika nek diseni teh nggih. Jenengan niling ten gelas nggih teh. Tapi nek teko niku jenengan niseni banyu peceren nggih. Ketika keluar nggih banyu peceren. Maka baik buruknya seseorang hatinya itu bisa dilihat dari penampakan luarnya. Kalau apa yang keluar dari lisannya punika misuh-misuh ngrasani omong elek bang, atine elek punika. Karena itu penampakan dari apa yang keluar dari dalam hatinya. Jadi kalau ada orang itu mengatakan sesuatu yang buruk, Pak, apa yang ada di dalam hatinya itu lebih buruk. Nggih, cuman dereng metu, Pak. Ya kan. Jadi misalnya enten tiang miso-miso kan biasanya kewane piro, Pak, nek miso-miso? Guguk terus monyet napa mleh? Babi nggih. Itu sebenarnya di dalam hatinya punika tersih banyak kewan-kewan yang mau dikeluarkan. Nggih. Tapi karena waktunya tidak sempat atau mungkin tidak dibami orang pun sebagai keburukan. Seandainya sapi itu juga disebut sebagai kalimat misuh, dia akan mengucapkan kalimat itu. Terus punika, Pak, untuk melihat orang itu baik buruknya itu bisa dilihat dari amal perbuatannya. Begitu juga kalau orang itu yang keluar dari lisannya punika zikir, kalimatut thayyibah, qiraatul Quran, itu berarti menunjukkan di dalam hatinya punika kebaikan. Gitu. Di dalam hatinya pun itu kebaikan, bukan hanya lisan tapi juga amal perbuatan. Mboten niku wallahualam bisawab, nuwun ngapunten, mugi-mugi manfaat. Monggo menawi enten pertanyaan, Pak. Enten, oke. Okay. Nggih. Pripun maksude? Jenengan salat sunah qobliyah zuhur. Oh, mboten napa-napa. Mboten masalah. Jadi misalnya jenengan salat zuhure jam 1 kan? Terus qobliyah riyen mboten masalah. Qobliyah punika bukan salat sunah sebelum masuk waktu. Tapi itu merupakan sholat sunnah sebelum mengerjakan sholat wajib. Makanya disebut sebagai apa? Nawafil kan, sesuatu yang jadi tambahan ibadah-ibadah wajib. Terus buat masalah. Allah lebih suap. Ampun. Ya,